Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ទី8ខែមីនាឆ្នាំ2025នេះខ្ញុំហុងចិន្តានិងសហការីក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកសៃម៉ូនីសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅព្រឹកនេះ
លោក Zelensky បន្តជំរុញឲ្យមានបទឈប់បាញ់តាមអាកាសជាជំហានដំបូងដើម្បីសន្តិភាពលោកត្រាំថាលោកកំពុងពិចារណាដាក់ទណ្ឌកម្មនឹងពុនកយលើរុស្ស៊ីរុស្ស៊ីនិងអាមេរិកថាឯកសារព្រៀងរវាងអ៊ុយក្រែននិងរុស្ស៊ីឆ្នាំ2022អាចជាមូលដ្ឋានសម្រាប់សន្តិភាពអ៊ុយក្រែន
ដឹកនាំការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីស្ត្រី2នាក់ទម្លាយឧបសគ្គ Gender ដើម្បីកសាងអាជីពប្រតិកម្មរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកកាំងចំពោះសន្ទរកថារបស់លោកប្រធានាធិបតី Trump និងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោក Clint Hill អង្គរក្សការពារលោកប្រធានាធិបតី Kennedy បានស្លាប់ក្នុងវ័យ93ឆ្នាំលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកសាយម៉ូនីសូមអញ្ជើញលោកម៉ូនី
បាទសូមអរគុណប្រទេសរុស្ស៊ីបានវាយប្រហារទ្រង់ទ្រីធំដោយប្រើ drone និងមីស៊ីលលើរោងចក្រធម្មពលរបស់អ៊ុយក្រែនកាលពីថ្ងៃសុក្រស្របពេលដែលប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky អំពាវនាវសារជាថ្មីឲ្យបញ្ឈប់ការវាយប្រហារតាមអាកាសទៅវិញទៅមកលើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសំខាន់ៗនេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP ការអំពាវនាវរបស់លោក Zelensky ឲ្យបញ្ឈប់ការវាយប្រហារតាមអាកាសលើរោងចក្រធម្មពលនេះគឺផ្ដើមចេញពីវោហារសាសកើនឡើងរបស់អ៊ុយក្រែនសហរដ្ឋអាមេរិកនិងរុស្ស៊ីអំពីការបញ្ចប់សង្គ្រាមនេះដែលឥឡូវនេះឈានចូលដល់ឆ្នាំទី4ហើយលោក Zelensky បាននិយាយថាជំហានដំបូងដើម្បីបង្កើតសន្តិភាពពិតប្រាកដគឺការបញ្ឈប់ការវាយប្រហារតាមអាកាសនិងតាមផ្លូវទឹកទាំងពីរុស្ស៊ីទាំងពីអ៊ុយក្រែនលោកបានសរសេរតាមបណ្ដាញសង្គមអនឡាញថាអ៊ុយក្រែនត្រៀមរួចរាល់ដើម្បីសន្តិភាពអ៊ុយក្រែនចង់បានសន្តិភាពតាំងពីវិនាទីដំបូងនៃសង្គ្រាមនេះម្ល៉េះកិច្ចការដែលត្រូវធ្វើគឺបង្ខំរុស្ស៊ីឲ្យបញ្ឈប់សង្គ្រាមនេះកងទ័ពអាកាសអ៊ុយក្រែនបានបញ្ជាក់ថារុស្ស៊ីបានបាញ់មីស៊ីលយ៉ាងតិច58គ្រាប់និង drone ជិត200គ្រឿងដោយធ្វើឲ្យខូចខាតរោងចក្រធម្មពលនានានៅទូទាំងប្រទេសអ៊ុយក្រែនតាំងពីតំបន់ Kharkiv នៅភាគខាងកើតរហូតដល់តំបន់ Ternopil នៅភាគខាងលិចប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump បាននិយាយការពីថ្ងៃសុក្រថាលោកកំពុងពិចារណាខ្លាំងក្លាលើការដាក់ទណ្ឌកម្មនិងពន្ធគយលើរុស្ស៊ីរហូតដល់ពេលដែលបាត់ឈុំបាញ់និងកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពត្រូវបានសម្រេចឡើងជាមួយនឹងអ៊ុយក្រែននេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters លោកត្រាំក៏បានផ្អាកជំនួយយោធានិងការចែករំលែកព័ត៌មានសម្ងាត់ដល់អ៊ុយក្រែនផងដែរដើម្បីដាក់សម្ពាធលើអ៊ុយក្រែនឲ្យទទួលយកកិច្ចព្រមព្រៀងបាត់ឈុំបាញ់បន្ទាប់ពីមានការជជែកគ្នាតាំងសរសៃកជាមួយនឹងប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky កាលពីមួយសប្តាហ៍មុនមកលោកត្រាំបាននិយាយថាផ្អែកលើការពិតដែលថារុស្ស៊ីវាយប្រហារពេញទំហឹងលើអ៊ុយក្រែននៅសមរភូមិនៅពេលនេះខ្ញុំកំពុងពិចារណាខ្លាំងក្លាលើការដាក់ទណ្ឌកម្មទ្រង់ទ្រាយធំលើវិស័យធនាគារនិងពន្ធគយលើរុស្ស៊ីរហូតទាល់តែបាត់ឈប់បាញ់និងកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពចុងក្រោយអាចសម្រេចបានសម្រាប់រុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនត្រូវតែចូលតុចរចាឥឡូវនេះមុនពេលវាយឺតពេលពេកលោកត្រាំបានប្រឈមនឹងការរិះគន់សម្រាប់ការបង្កើនការដាក់សម្ពាធលើអ៊ុយក្រែនដែលក្នុងនោះរួមមានទាំងការលើកឡើងរបស់លោកកាលពីខែមុនថាអ៊ុយក្រែនមិនមែនរុស្ស៊ីទេដែលទទួលខុសត្រូវចំពោះការចាប់ផ្ដើមសង្គ្រាមការគំរាមរបស់លោកត្រាំក្នុងការដាក់ទណ្ឌកម្មនិងពន្ធគយលើរុស្ស៊ីនេះបានធ្វើឡើងក្នុងពេលប្រមាណថ្ងៃក្រោយមកបន្ទាប់ពីទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters បានរាយការណ៍ថាសេតវិមានបានរៀបចំផែនការក្នុងការដែលអាចមានលទ្ធភាពលើកឡើងទណ្ឌកម្មចំពោះរុស្ស៊ីដើម្បីជាផ្នែកមួយនៃការជំរុញរបស់រដ្ឋបាលលោកត្រាំក្នុងការបញ្ចប់សង្គ្រាមនិងលើកកម្ពស់ទំនាក់ទំនងការទូតនិងសេដ្ឋកិច្ចជាមួយនឹងរុស្ស៊ីរុស្ស៊ីនិងសហរដ្ឋអាមេរិកសុទ្ធតែមើលឃើញសេចក្តីព្រៀងកិច្ចព្រមព្រៀងដែលរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនបានពិភាក្សាគ្នាក្នុងគ្រាដំបូងដំបូងនៃសង្គ្រាមថាអាចជាមូលដ្ឋានសម្រាប់កិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពអ៊ុយក្រែនទោះបីជាប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនកាលពីមុនបានបដិសេធថាសេចក្តីព្រៀងនេះមិនអាចទទួលយកបានក៏ដោយ នេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters ដែលយោងលើការបញ្ជាក់របស់រដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីកាលពីថ្ងៃសុក្រឯកសារព្រៀងដែលបានចរចាគ្នាក្នុងទីក្រុងអ៊ីស្តង់ប៊ុលនៃប្រទេសតូគីកាលពីចុងខែមីនាឆ្នាំ2022នោះនឹងតម្រូវឲ្យអ៊ុយក្រែនបោះបង់មហិច្ឆតារបស់ខ្លួនក្នុងការចូលជាសមាជិកអង្គការអូតង់ហើយព្រមទទួលយកឋានៈជាប្រទេសអព្យាក្រឹតនិងគ្មាននុយក្លេអ៊ែរអចិន្ត្រៃយ៍ជាថ្នូរនឹងការធានាសន្តិសុខពីសហរដ្ឋអាមេរិករុស្ស៊ីចិនចក្រភពអង់គ្លេសនិងបារាំងដែលជាប្រទេសសមាជិកអចិន្ត្រៃយ៍ទាំង5នៃក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិតែភាគីទាំងពីរមិនយល់ស្របតាមការទាមទារមួយចំនួនរបស់រុស្ស៊ីដែលក្នុងនោះរួមទាំងសិទ្ធិវេតូប្រឆាំងនឹងទង្វើរបស់រដ្ឋធានាក្នុងការជួយអ៊ុយក្រែនក្នុងគ្រាដែលមានការវាយប្រហារណាមួយផងដែរប្រធានសហរដ្ឋអាមេរិកទទួលបន្ទុកកិច្ចការតំបន់មជ្ឈិមបូព៌ាលោក Steve Witkoff បានប្រាប់ទូរទស្សន៍ CNN កាលពីខែមុនថាមានការចរចាលើខ្លឹមសារដែលខ្ញុំហៅថាសមហេតុផលដែលបានធ្វើឡើងក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងពិធីសារក្រុងអ៊ីស្តង់ប៊ុលលោកថ្លែងទៀតថាយើងឈានកាន់តែគៀកទៅនឹងការចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងហើយខ្ញុំគិតថាយើងនឹងប្រើក្របខ័ណ្ឌនោះជាគោលដើម្បីសម្រេចឲ្យបាននូវកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពមួយរវាងអ៊ុយក្រែននិងរុស្ស៊ីនៅពេលត្រូវបានសួរអំពីជំហររបស់រុស្ស៊ីលើសេចក្តីព្រៀងកិច្ចព្រមព្រៀងនៅទីក្រុងអ៊ីស្តង់ប៊ុលនោះអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីលោក Dmitry Peskov បានប្រាប់អ្នករាយការណ៍ព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃសុក្រថានៅក្រុង Washington យើងក៏លើការថ្លែងថានេះជាមូលដ្ឋាននិងអាចជាចំណុចចាប់ផ្ដើមសម្រាប់ការចរចាដែរប៉ុន្តែលោកប្រធានាធិបតី Vladimir Putin ថាការចរចាអាចយកកិច្ចព្រមព្រៀងអ៊ីស្តង់ប៊ុលជាចំណុចចាប់ផ្ដើមបានប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump ថាលោកចង់ចរចាកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ែរជាមួយអ៊ីរ៉ង់ហើយបានផ្ញើលិខិតមួយច្បាប់ទៅមេដឹកនាំអ៊ីរ៉ង់កាលពីថ្ងៃប្រហោះដោយបាននិយាយថាលោកសង្ឃឹមថាអ៊ីរ៉ង់ដែលជាសត្រូវសួរពូជរបស់អ៊ីស្រាអែលដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តយូរអង្វែងរបស់អាមេរិកនឹងយល់ព្រមចរចានេះបើយោងតាមទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters លោកត្រាំបាននិយាយក្នុងបទសម្ភាសន៍មួយជាមួយបណ្ដាញទូរទស្សន៍ Fox Business Network ដែលបានផ្សាយកាលពីថ្ងៃសុក្រថាខ្ញុំបាននិយាយថាខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ៊ីរ៉ង់នឹងចរចាព្រោះវានឹងប្រសើរជាងឆ្ងាយណាស់សម្រាប់អ៊ីរ៉ង់លោកត្រាំបាននិយាយទៀតថាខ្ញុំគិតថាអ៊ីរ៉ង់ចង់បានលិខិតនោះជំរើសមួយទៀតគឺយើងត្រូវតែធ្វើអ្វីមួយព្រោះថាយើងមិនអាចឲ្យមានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរមួយទៀតទេលិខិតនោះហាក់ដូចជាបានផ្ញើជូនមេដឹកនាំកំពូលអ៊ីរ៉ង់លោកអាយ៉ាតូឡាអាលីខាមេនីសេតវិមានមិនបានឆ្លើយតបភ្លាមៗចំពោះការស្នើសុំបញ្ចេញមតិលើរឿងនេះទេលោកត្រាំនិយាយទៀតថាមានវិធីពីរយ៉ាងដែលអាចដោះស្រាយជាមួយអ៊ីរ៉ង់បានគឺប្រើយោធាឬអ៊ីរ៉ង់អាចចរចាខ្ញុំចូលចិត្តចរចារកិច្ចព្រមព្រៀងជាងព្រោះខ្ញុំមិនចង់ធ្វើបាបអ៊ីរ៉ង់ទេពលរដ្ឋអ៊ីរ៉ង់គឺជាមនុស្សល្អណាស់រុស្ស៊ីសុខចិត្តធ្វើជាអ្នកសម្រុះសម្រួលរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអ៊ីរ៉ង់នេះបើតាមប្រភពមួយដែលដឹងអំពីការចរចាហើយបានប្រាប់ Reuters កាលពីថ្ងៃអង្គារស្របពេលដែលរុស្ស៊ីបដិញ្ញាធ្វើអ្វីៗគ្រប់បែបយ៉ាងដែលខ្លួនអាចធ្វើបានដើម្បីសម្របសម្រួលរកដំណោះស្រាយដោយសន្តិវិធីចំពោះភាពតានតឹងទាក់ទងនឹងកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែររបស់អ៊ីរ៉ង់នេះងារមកសេដ្ឋកិច្ចអាមេរិកវិញកំណើនការងារនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានកើនឡើងនៅខែកុម្ភៈហើយអត្រាអត់ការងារធ្វើបានកើនដល់ 4.1%តែភាពមិនប្រកាសប្រជាកាន់តែខ្លាំងឡើងអំពីគោលនយោបាយពាណិជ្ជកម្មនិងការកាត់ចំណាយយ៉ាងច្រើនរបស់រដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធអាចធ្វើឲ្យធ្លាក់ចុះទំនុកចិត្តលើទីផ្សារការងារក្នុងពេលប៉ុន្មានខែខាងមុខនេះនេះបើយោងតាមទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters ចំនួនការងារមិនតាក់ទងនឹងកសិកម្មបានកើនចំនួន 151,000 កាលពីខែមុនក្រោយពីបានកើនឡើង 125,000 កាលពីខែមករានេះបើយោងតាមការបញ្ជាក់របស់ការិយាល័យស្ថិតិការងាររបស់ក្រសួងការងារអាមេរិកនៅក្នុងរបាយការណ៍ការងាររបស់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃសុក្ររបាយការណ៍ការងារនេះជារបាយការណ៍ដំបូងបង្អស់អំពីការងាររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump នៅអាណត្តិនេះគោលនយោបាយពាណិជ្ជកម្មរបស់រដ្ឋបាលលោក Trump បានបង្កការលំបាកដល់ក្រុមហ៊ុននានាក្នុងការរៀបចំផែនការទុកជាមុននេះបើយោងតាមក្រុមសេដ្ឋវិទូទំនុកចិត្តរបស់ក្រុមហ៊ុននិងអតិថិជនក៏បានធ្លាក់ចុះតាំងពីខែមករាមកផងដែរដោយធ្វើឲ្យបាត់បង់អស់ក្នុងការកើនឡើងទំនុកចិត្តនៅក្រៅពីជ័យជំនះរបស់លោកត្រាំក្នុងការបោះឆ្នោតកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំមុនទីផ្សារភាគហ៊ុនបានលក់ចេញអស់ដោយសន្ទុះភាគហ៊ុនធំធំទាំង3នៅអាមេរិកបានធ្លាក់ចុះនៅឆ្នាំនេះហើយសន្ទុះភាគហ៊ុន Nasdaq Composite ក៏បានធ្លាក់ចុះផងដែរតាំងពីបានកើនឡើងខ្ពស់បំផុតកាលពីខែធ្នូឆ្នាំមុនមក
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំសូមជម្រាបលោកអ្នកថាក្រៅពីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពីប្រទេសកម្ពុជាជាអត្ថបទនិងសំឡេងលោកអ្នកថែមទាំងអាចទទួលព័ត៌មានជារូបភាពវីដេអូផងដែរ សូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័រ youtube.com/voakmyservice ដើម្បីបើកមើលព័ត៌មានជាវីដេអូថ្មីថ្មីដែលរួមមានបទសម្ភាសន៍បទយកានិងព័ត៌មានផ្សេងផ្សេងទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានិងពលរដ្ឋអាមេរិកដើមកំណើតខ្មែរជាថ្មីម្ដងទៀតអាសយដ្ឋាននោះគឺ youtube.com/voakmyservice សូមអរគុណ
របាយការណ៍មួយរបស់វេទិកាសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកបានឲ្យដឹងថាគេត្រូវការប្រហែល130ឆ្នាំទៀតទៅពិភពលោកមានសមភាព gender ពេញលេញដែលស្ត្រីនិងបុរសរួមចំណែកស្មើស្មើគ្នាក្នុងគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានជីវិតនៅរដ្ឋ Colorado អ្នកស្រី Svitlana Pristinska រាយការណ៍អំពីរឿងរ៉ាវរបស់ស្ត្រី2នាក់ដែលធ្វើបានសម្រេចហើយលោកពិនស៊ីសវណ្ណជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ការរស់នៅដោយមិនភ័យខ្លាចនឹងធ្វើអ្វីដែលអ្នកស្រឡាញ់គឺជារបៀបដែលអ្នកស្រីមេរណាអៃសៅអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រអ៊ីរ៉ាក់និងជាតន្ត្រីករក្រៅម៉ោងរៀបរាប់អំពីជីវិតរបស់អ្នកស្រីនៅអាមេរិក
So the situation for women in Iraq is slightly not slightly actually significant
ស្ថានភាពស្ត្រីនៅអ៊ីរ៉ាក់ខុសគ្នាខ្លាំងពីស្ត្រីនៅសហរដ្ឋអាមេរិក
អ្នកស្រីអៃសៅបានមកសហរដ្ឋអាមេរិកឆ្នាំ2015នៅអាយុ22ឆ្នាំបន្ទាប់ពីបានរៀនចប់បរិញ្ញាបត្រនៅប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់អ្នកស្រីបានបញ្ចប់ការសិក្សាពីសាកលវិទ្យាល័យរដ្ឋ Colorado ក្នុងឆ្នាំ2017ដោយទទួលបានសញ្ញាបត្រអនុបណ្ឌិតផ្នែកជីវវិទ្យាកោសិកានិងម៉ូលេគុលជាយថាហេតុអ្នកស្រីបានធ្វើកម្មសិក្សាជាអ្នកឯកទេសឧបករណ៍មន្ទីរពិសោធន៍ដោយធ្វើពិសោធន៍ផ្ទៀងផ្ទាត់ដំណើរការនិងគុណភាពឧបករណ៍វិទ្យាសាស្ត្រនិងឧបករណ៍ផ្សេងផ្សេងទៀតបន្ទាប់ពីកម្មសិក្សាអ្នកស្រីបានចាប់ផ្ដើមធ្វើជាអ្នកឯកទេសក្នុងវិស័យនេះអ្នកស្រីថ្លែងថា
ខ្ញុំពិតជាចូលចិត្តបច្ចេកវិទ្យាខ្ញុំមិនឃើញស្ត្រីច្រើនធ្វើការងារនេះទេ
នៅសហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកស្រីមានសេរីភាពជាអ្នកលេងអាជីពស្គរក្នុងកម្មវិធីប្រគំតន្ត្រីនិងកម្មវិធីបន្ទអ្នកស្រីថានៅអ៊ីរ៉ាក់អ្នកស្រីមិនអាចធ្វើដូច្នោះបានទេអ្នកស្រីបន្តថា
ស្រមៃមើលនៅអ៊ីរ៉ាក់អ្នកវាយស្គរដែកដូចខ្ញុំត្រូវភ្ជាប់ខ្លួនជាមួយជំនឿណាមួយ
ថ្ងៃទី8មីនាជាអន្តិវានារីអន្តរជាតិដែលអបអរសាទរសមិទ្ធផលសង្គមសេដ្ឋកិច្ចវប្បធម៌និងនយោបាយរបស់ស្ត្រីអ្នកនាំពាក្យអង្គការសហប្រជាជាតិផ្នែកស្ត្រីអ្នកស្រី Paloma Escudero ថ្លែងថាការប្រពៃទេវនារីអន្តរជាតិមិនមែនមានន័យថាលែងមានអ្វីត្រូវកែលម្អសម្រាប់ជីវិតស្ត្រីនោះទេអ្នកស្រីចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍តាមអ៊ីមែលថាស្ត្រីនៅឆ្ងាយក្រោមសមភាពស្ទើរគ្រប់វិស័យហើយយើងមើលឃើញដូច្នោះនៅក្នុងសង្គ្រាមនិងវិបត្តិជាច្រើនដែលពិភពលោកប្រឈមរួមមានជំងឺ COVID-19 ដែលស្ត្រីរងផលប៉ះពាល់មុនគេនិងអាក្រក់បំផុតអ្នកស្រីអៃសៅធ្វើការស្ម័គ្រចិត្តនៅអង្គការមិនរកប្រាក់ចំណេញដែលជួយស្ត្រីក្នុងកម្មាភិបាលខ្លួនមកអាមេរិកនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍មួយអ្នកស្រីបានជួបតាតាណាស្ត្រីធីឡាតមេចុងភៅដែលបានភឿខ្លួនពីប្រទេសកំណើតគឺអ៊ុយក្រែនបន្ទាប់ពីការលុកលុយរបស់រុស្ស៊ីអ្នកស្រីអៃសៅបានផ្ដល់ដំបូន្មានខ្លះៗដល់អ្នកស្រីអំពីអន្តរប្រវេសន៍ហើយអ្នកស្រីស្ត្រីទីឡាត់បានចែកមហូបអ៊ុយក្រែនដល់គាត់អ្នកស្រីស្ត្រីទីឡាត់ថាជីវិតស្ត្រីនៅអ៊ុយក្រែននិងអ៊ីរ៉ាក់ខុសគ្នាប៉ុន្តែស្ត្រីបានតស៊ូជោគជ័យក្នុងអាជីពខុសទម្លាប់ជាសកលអ្នកស្រីថ្លែងថាន
ៅអ៊ុយក្រែននិងនៅទីនេះមិនមានមេចុងភៅស្រីច្រើនទេភាគច្រើនជាបុរសពិបាករកការបញ្ជាក់ផ្ទុយពីនេះ
អ្នកស្រីស្ត្រីទីឡាថាអ្នកស្រីមានទឹកចិត្តដែលឃើញស្ត្រីមកពីប្រទេសផ្សេងផ្សេងគ្នាគាំទ្រនិងរៀនពីគ្នាទៅវិញទៅមក
After my immigration journey to USA
បន្ទាប់ពីធ្វើអន្តោប្រវេសន៍មកសហរដ្ឋអាមេរិកទីបំផុតខ្ញុំបានចាប់ផ្ដើមធ្វើចុងភៅខ្ញុំបង្រៀននិស្សិតធ្វើម្ហូបនៅសាកលវិទ្យាល័យរដ្ឋ Colorado នៅភោជនីយដ្ឋានក្នុងស្រុកនិងបង្រៀនធ្វើម្ហូបអ៊ុយក្រែននៅក្នុងសហគមន៍ផ្សេងផ្សេងហើយធ្វើជាគ្រូចុងភៅឯកជនផងដែរខ្ញុំរីករាយណាស់ក្នុងការចែករំលែកចំណូលចិត្តរបស់ខ្ញុំក្នុងការធ្វើម្ហូបជាមួយស្ត្រីមកពីប្រទេសផ្សេងផ្សេង
ដោយសារកំណើនបច្ចេកវិទ្យាឆ្នៃប្រឌិតជំនាញអ្នកស្រីអៃសៅកំពុងកើនឡើងហើយអ្នកស្រីរីករាយដែលឃើញមានទីផ្សារពិសេសអ្នកស្រីថ្លែងថា
ខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងលើបច្ចេកវិទ្យាអវកាសដូច្នេះខ្ញុំពិតជាអរគុណណាស់ដែលអាចតាក់ទងជាមួយភ្នាក់ងារអវកាសជាច្រើនដូចជា SpaceX និង NASA ដើម្បីជួយឲ្យគេជឿរើសឧបករណ៍ពិសោធន៍ត្រឹមត្រូវដើម្បីវិភាគសារធាតុគីមីមួយចំនួនការងារបច្ចុប្បន្នរបស់ខ្ញុំគឺវិភាគវិទ្យុសកម្មសម្រាប់អ្វីដែលបញ្ជូនទៅអវកាសនិងចុះមកវិញ
របាយការណ៍ឆ្នាំ2024របស់វេទិកាសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកថាគេត្រូវការ134ឆ្នាំឬប្រហែល5ជំនាន់ទៀតទើបសម្រេចបានសមភាព gender ពេញលេញលើទិដ្ឋភាពសំខាន់ៗចំនួន4រួមមានការចូលរួមនិងឱកាសសេដ្ឋកិច្ចការអប់រំសុខភាពនិងការរស់រានមានជីវិតហើយនិងការពង្រឹងអំណាចនយោបាយពីរដ្ឋធានី Washingtonខ្ញុំពិនស៊ីសវណ្ណ VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី VOA តាមវិទ្យុលោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងបានតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនៅពេលណាក៏បានតាមអាសយដ្ឋាន khmae.voanews.com សូមអរគុណ
ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំបានថ្លែងសន្ទរកថាលើកដំបូងទៅសម័យប្រជុំរួមនៃសភាសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃអង្គារកន្លងទៅនេះដោយលោកបានផ្ដោតលើបញ្ហាជាច្រើនជាពិសេសបញ្ហាក្នុងប្រទេសដែលក្នុងនោះរួមមានដូចជាសេដ្ឋកិច្ចអន្តរប្រវេសន៍និងសន្តិសុខជាដើមលោកបានកំសែងនៃ VOA សូមជូនប្រតិកម្មខ្លះៗរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកកាំងដែលបានស្ដាប់សន្ទរកថានោះដូចតទៅ
កាលពីយប់ថ្ងៃគៀមកនៅសហរដ្ឋអាមេរិកលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំបានថ្លែងសន្ទរកថាជាលើកដំបូងក្នុងអាណត្តិទី2របស់លោកទៅសម័យប្រជុំរួមរបស់សភាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងសន្ទរកថារយៈពេល1ម៉ោង40នាទីដែលជាសន្ទរកថាវែងជាងគេនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រលោកបានថ្លែងពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាជាច្រើនក៏ប៉ុន្តែភាគច្រើនគឺលោកផ្ដោតទៅលើបញ្ហានៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកខ្ញុំបានសម្ភាសន៍ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកចំនួន2នាក់អំពីបដកម្មរបស់ពួកអស់លោកតទៅនឹងបញ្ហាមួយចំនួនដោយមានខ្មែរអាមេរិកម្នាក់គ្រប់គ្រងគណៈបកសាធារណរដ្ឋនិងម្នាក់ទៀតគ្រប់គ្រងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យលោកជាមាសដែលជាខ្មែរអាមេរិកមកពីរដ្ឋ Pennsylvania និងជាអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបកសាធារណរដ្ឋមានបដកម្មពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចដូចតទៅ
ប៉ុន្តែក៏យហ្នឹងអតិផរណាហ្នឹងគឺវាមានខ្ញុំគិតថាវាអត់ទាន់បានលទ្ធផលល្អនៅឡើយទេខ្ញុំមើល stock market ព្រឹកមិញមិញគឺថាចុះថយមែនទែនអត់ទាន់មានឃើញកន្លែងណាឃើញគូឲ្យចាប់អារម្មណ៍នៅឡើយទេនៅក្នុងពេល6អាទិត្យដែលគាត់ឡើងកាន់តំណែងនេះបាទ
នៅក្នុងសន្ទរកថានោះលោកប្រធានាធិបតីក៏ផ្ដោតទៅលើការយកពុនកយលើតំណែងដែលនាំចូលពីប្រទេសខាងក្រៅនេះគឺជាប្រតិកម្មរបស់លោកយ៉ាប់កឹមតឹងដែលមកពីរដ្ឋ Virginia ហើយជាអ្នកគ្រប់គ្រងគណបកប្រជាធិបតេយ្យ
បាទចំពោះគាត់ចង់ការពារគេថារោងចក្រនៅសហរដ្ឋអាមេរិកមិនចង់ឃើញរោងចក្រទៅធ្វើនៅប្រទេសផ្សេងគាត់ដាក់ពន្ធដារមកទៅប្រទេសផ្សេងទៀតក៏ប៉ុន្តែនេះហាងក៏ធ្វើនឹងអាចការពាររោងចក្រខ្លះក៏ប៉ុន្តែអាចនាំឲ្យវត្ថុទំភាររបស់របរផ្សេងៗទៀតអាចឡើងថ្លៃហើយនេះដល់ពេលឡើងថ្លៃអញ្ចឹងទៅនេះវាអាចមានផលលំបាកទៅប្រជាជនហើយប្រជាជនក៏មិនសូវមានលុយចាយច្រើនហើយមួយទៀតប្រទេសផ្សេងទៀតអាចដាក់ពន្ធដារប្រឆាំងតបមកវិញមកហើយធ្វើឲ្យមានសង្គ្រាមខាងសេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងវាអាចធ្វើឲ្យប្រទេសផ្សេងទៀតមិនសូវទិញរបស់របរពីអាមេរិកដែរ
លោកជាមាសក៏យល់ស្រដៀងគ្នានេះដែរ
អ្វីដែលគាត់ចង់និយាយអំពីពន្ធដារគយនេះគឺគាត់ចង់សញ្ញាសម្ដៅទៅលើភាពពុករលួយនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះគេហៅថា white collar crime ហ្នឹងវាមានអ្នកដែលប្រព្រឹត្តលួចពន្ធដារហ្នឹងណាវាមានអញ្ចឹងអាមេរិកចង់រឹតបន្តឹងកន្លែងហ្នឹងរឹតបន្តឹងទាំងមន្ត្រីរាជការរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកផ្ទាល់នឹងរឹតបន្តឹងនឹងពន្ធដារនាំចេញនាំចូលពីស្រុកនៅជិតនេះនៅមិចស៊ីកូហើយនិងនៅកាណាដានេះបាទតាមខ្ញុំយល់នេះជាយុទ្ធសាស្ត្រក្តៅមួយដើម្បីគេហៅថាឲ្យគេចាប់អារម្មណ៍ពីរឿងបញ្ហានេះខ្ញុំគិតថាយុទ្ធសាស្ត្រនេះបើសិនជាអត់អំណោយផលដល់សហរដ្ឋអាមេរិកព្រោះកាលណាយើងធ្វើទៅគេប្រកាសណាស់គេនឹងធ្វើមកយើងវិញដូចខ្ញុំឮថាកាណាដាប្រហែលនឹងតម្លើងពន្ធដែរពីសហរដ្ឋអាមេរិកមិនប្រហែលគឺថានឹងតម្លើងពន្ធដែរពីអាមេរិកតម្លើងទៅលើខ្លួនអញ្ចឹងវាអាចមានទៅមានមកខ្ញុំគិតថានឹងមានការចរចាគ្នាទៅមុខទៀតនៅផ្នែកនយោបាយបាទ
លោកប្រធានាធិបតីក៏បានថ្លែងទៅដល់បញ្ហាជនអន្តោប្រវេសន៍ដែលចូលមកសហរដ្ឋអាមេរិកដោយខុសច្បាប់ហើយបើតាមការរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters បានឲ្យដឹងថាកាលពីខែកុម្ភៈគឺរដ្ឋបាលរបស់លោក Trump បានបញ្ជូនចេញនៅជនអន្តោប្រវេសន៍ខុសច្បាប់នេះចំនួន 37,660 នាក់ក្នុងមួយខែនោះដែលនេះជាចំនួនបើធៀបជាមួយនឹងរដ្ឋបាលរបស់លោក Joe Biden គឺតិចជាងនៅឡើយទេដែលពេលនោះលោក Joe Biden បានបញ្ជូនចេញ ខ្ទង់ប្រមាណជា 57,000 អ្នកក្នុងមួយខែប៉ុន្តែទាំងលោកយ៉ាប់កំតឹងទាំងលោកជាមាសយល់ថាវិធានការរបស់រដ្ឋបាលលោកត្រាំគឺហាក់ដូចជាតឹងរឹងបន្តិច
គាត់ធ្វើនឹងគាត់ធ្វើថាយើងជំការយើងថានេះមើលទៅថាគាត់អត់មានមនុស្សធម៌ជាផ្សេងហើយប្រធានបីមុនបានឲ្យជួនទៅខ្លួនក្រុមខ្លះមើលនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានរាប់មើលដល់ផ្សាយអញ្ចឹងនេះថាគ្នាមកខំនៅសហរដ្ឋអាមេរិកហើយសពគ្នាស្របច្បាប់ហើយឥឡូវទៅជាអត់ស្របច្បាប់វិញធ្វើឲ្យនាំការលំបាកទៅប្រជាជនពួកនោះដូចជាពួក Venezuela ពួក Ukraine ជាដើមដល់ប្រែទៅនេះមនុស្សក្រុមគ្រួសារនឹងមានផលលំបាកច្រើន
ខ្ញុំការរំពឹងទុករបស់ខ្ញុំខ្ញុំគិតថាលោកអាណត្តិប្រធាននៃតីអាណត្តិទី47នេះលោកនឹងអនុវត្តការងារច្បាប់ជនអន្តោប្រវេសន៍នេះប្រសើរជាងពេលឥឡូវនេះខ្ញុំមិននឹកស្មានថាគាត់អនុវត្តច្បាប់ជនអន្តោប្រវេសន៍នេះដោយតក់កហល់ដោយតក់កហល់បានន័យថាគាត់បញ្ជាទៅមន្ត្រីក្រមអាវាតហ្នឹងចាប់ទៅលើខ្ញុំបាទខ្ញុំសង្កេតទៅអានេះខ្ញុំនិយាយនៅក្នុងនៃកណ្ដាលសង្កេតទៅគឺថាចាប់ភាគច្រើននៅរដ្ឋដែលឌីម៉ូក្រាតឬក៏ទីក្រុងដែលឌីម៉ូក្រាតខ្លាំងនេះជាចំណុចអារម្មណ៍រសើបរបស់ពួកឌីម៉ូក្រាតដែលគេរិះគន់ហើយម្យ៉ាងវិញទៀតគាត់បានប្រើអង្គការ ICE ហ្នឹងគឺថាស្ថាប័ន ICE ដែលបង្កើតសម្រាប់ចាប់ជនអន្តោប្រវេសន៍ខុសច្បាប់ហ្នឹងគឺថាចាប់បញ្ជូនដោយសារិកានឹងខ្លីៗពេកគឺថាត្រូវអ្នកនឹងខុសច្បាប់ត្រូវចាប់បញ្ជូនវឹងអញ្ចឹងទៅរមុំគ្នារមេធាវីរមុំរកអីឃើញតោក្តីហ្នឹងវាមានការប្រតប្រាស់បែកប្រាស់បែកបាក់គ្រួសារភ្លាមភ្លាមនឹងដោយអត់បានផ្ដល់ឱកាសដល់ទៅមន្ត្រីសង្គមកិច្ចខ្លះជួយសម្រួលដល់ផ្នែកគ្រួសារនឹងចាប់បញ្ជូនទៅឆ្ងាយខុសពីទីកន្លែងពិបាករកដែលគេចាប់បញ្ជូនគ្រួសារនឹងទៅណាមកណាអញ្ចឹងពិបាកនឹង
លោកយ៉ាប់កំតឹងដែលជាសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យយល់ឃើញថាគោលនយោបាយរបស់លោកប្រធានាធិបតីនឹងចំណាត់ការតាំងពីមុនរហូតដល់ពេលនេះគឺហាក់ដូចជាមិនបានគ្រប់គ្រងច្រើនទៅដល់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សនៅទូទាំងពិភពលោកទេ
លោកដូណាល់ត្រាំគាត់បាននិយាយពីរឿងកាត់ដកតំណែងចេញពីអង្គការសហប្រជាជាតិក្រុម Human Rights Council ហើយគាត់មិនសូវយកចិត្តទុកដាក់ពីរឿងលើកថ្កើងពីរឿងសិទ្ធិមនុស្សហើយនឹងជាតបតៃនៅប្រទេសផ្សេងៗទេបើគិតទៅនេះគាត់កាត់បន្ថយការលើកស្ទូងជាតបតៃហើយនឹងការគ្រប់សិទ្ធិមនុស្សនៅប្រទេសផ្សេងៗពីព្រោះហានពួក USA ស្ថាប័ននឹងគេពេលច្រើនគេលើកតម្កើងប្រជាធិបតេយ្យនៅប្រទេសផ្សេងៗទៀតឥឡូវពួកស្ថាប័ននឹងគេលើកតម្កើងថាកាត់បន្ថយឆានដល់ពេលថាអញ្ចឹងមានន័យថាការលើកស្ទូងប្រជាធិបតេយ្យនៅប្រទេសផ្សេងៗនឹងមានការផលលំបាក
បាទទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយនេះគ្រាន់តែជាដំណាក់កាលនៃការចាប់ផ្ដើមដំបូងនៅក្នុងរដ្ឋបាលលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ហើយនៅមានកិច្ចការជាច្រើនទៀតដែលរដ្ឋបាលរបស់លោកត្រូវបំពេញក្នុងនោះមានដូចជាការបញ្ចប់សង្គ្រាមរវាងរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនហើយនិងសង្គ្រាមនៅតំបន់មជ្ឈិមបូព៌ាជាដើមរាជការពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនកឹមសេង VOA
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
លោក Clint Hill ជាសមាជិកកងអង្គរក្សដែលត្រូវបានចាត់តាំងដើម្បីការពារលោកប្រធានាធិបតី John F. Kennedy ក្នុងរយៈពេលមួយថ្ងៃមុនលោកប្រធានាធិបតីត្រូវបានគេធ្វើឃាតនៅក្នុងទីក្រុង Dallas រដ្ឋ Texas ហើយលោក Clint Hill បានស្លាប់ក្នុងអាយុ93ឆ្នាំលោក Ken Faribo ដែលបានសម្ភាសលោក Hill ជាច្រើនលើកអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមកហើយនោះបានរាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកជឹងពូជីនជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
Something I repeat has happened in the motorcade route.
ពេលស្នងកំភ្លើងបានលឺក្នុងក្រុងដាឡាស់រដ្ឋតិចសាសនៅថ្ងៃទី22ខែធ្នូឆ្នាំ1963កាមេរ៉ាថតរូបបានថតយកភ្លាមភ្លាមនៃការធ្វើឃាតលោកប្រធានាធិបតី John F. Kennedy ដែលបានបង្ហាញបរិមម្នាក់ដែលធ្វើសកម្មភាពយ៉ាងរហ័សលោក Clint Hill ជាអង្គរក្សថា
I was the only one that had a chance to do it.
ខ្ញុំជាមនុស្សតែម្នាក់គត់ដែលមានឱកាសធ្វើអ្វីៗហើយខ្ញុំធ្វើមិនបានហើយវាបានស្ថិតក្នុងអារម្មណ៍ខ្ញុំអស់មួយជីវិត
លោក Clint Hill ជាអង្គរក្សនៅខាងក្រោយរដ្ឋយន្តប្រធានាធិបតីដែលដឹកលោកប្រធានាធិបតីនិងភរិយាប្រធានាធិបតីអ្នកស្រី Jacqueline Kennedy នៅពេលដែលក្បួនរថយន្តបើកកាត់តាមសួន Dealey Plaza លោក Hill បានចែករំលែកដំណើររឿងការឃើញផ្ទាល់ភ្នែកនៃព្រឹត្តិការណ៍ថ្ងៃនោះនៅ Texas លោកថា
ខ្ញុំអាចចងចាំវាដូចជាខ្សែភាពយន្តដែលកំពុងបញ្ចាំងនៅនឹងមុខ
ពេលដែលយើងជួបគ្នាលើកដំបូងនៅឆ្នាំ2011ក្នុងអន្លង់នៃដំណើរផ្សព្វផ្សាយសៀវភៅ The Kennedy Detail ការបោះពុម្ពផ្សាយលើកទី1ដែលលោកយល់ព្រមឲ្យសម្ភាសស៊ីជម្រៅលោកហ៊ីលសារភាពថាឃាតកម្មនេះនៅតាមលងលោកនៅឡើយលោកថា
ការនេះបានប៉ះពាល់ខ្ញុំវាធ្វើឲ្យកាន់តែអាក្រក់ទៅអាក្រក់ទៅ
ភ្លាមភ្លាមបន្ទាប់ពីនោះមកលោកហ៊ីលរវល់ការពារអ្នកស្រី Jacqueline Kennedy និងកូនកូនរបស់អ្នកស្រីមុនពេលត្រឡប់ទៅសេតវិមានវិញលោកហ៊ីលនិយាយថានៅពេលលោកធ្វើការលោកអាចបំភ្លេចពីឃាតកម្មនោះរហូតតទៅលោកឡើងឋានៈក្នុងឆ្នាំ1970ក្នុងកងអង្គរក្សមកធ្វើការនៅការិយាល័យលោកថា
It gave me the chance to just sit and think
ខ្ញុំមានពេលអង្គុយគិតហើយខ្ញុំគិតកាន់តែច្រើនវាកាន់តែអាក្រក់មនោសញ្ចេតនាកាន់តែជ្រាលជ្រៅទៅខ្ញុំបានចាប់ផ្ដើមមានកង្វល
់3-4ឆ្នាំក្រោយមកអាពាហ៍ពិពាហ៍របស់លោកហ៊ីលបានបញ្ចប់ទីបំផុតលោកបានចូលនិវត្តន៍ដោយសារបញ្ហាសុខភាពលោកបានថ្លែងថា
I feel guilt I feel responsibility
ខ្ញុំមានការទទួលខុសត្រូវខ្ញុំជាអង្គរក្សតែម្នាក់គត់ដែលនៅកន្លែងនោះដើម្បីធ្វើការនៅថ្ងៃនោះ
លោក Jeffrey Angel នៃមជ្ឈមណ្ឌលប្រវត្តិសាស្ត្រប្រធានាធិបតីថា
Mr. Hill obviously took it incredibly
លោក Hill យកបញ្ហានេះជារឿងផ្ទាល់ខ្លួនលោកជាមនុស្សមានការទទួលខុសត្រូវខ្លាំងតែបើមានការបរាជ័យណាមួយវាជាការបរាជ័យជាប្រព័ន្ធ
លោក Jeffrey Angel ជានាយកមជ្ឈមណ្ឌលសម្រាប់ប្រវត្តិសាស្ត្រប្រធានាធិបតីនៅឯសាកលវិទ្យាល័យ Southern Methodist ក្នុងក្រុង Dallas រដ្ឋ Texas ថាថ្មីបើឃាតកម្មលោក Kennedy ដិតជាប់អារម្មណ៍ពលរដ្ឋអាមេរិកក្នុងពេលដំបូងនៃយុគសម័យទូរទស្សន៍ក៏ដោយវានៅតែជាព្រឹត្តិការណ៍មនុស្សជុំវិញពិភពលោកចាប់អារម្មណ៍លោកថា
វាជាព្រឹត្តិការណ៍មួយដែលពលរដ្ឋអាមេរិកគ្រប់រូបបានជួបប្រទះមិនត្រឹមតែដឹងអំពីបញ្ហានេះទេតែបានឃើញកាន់តែច្រើនជាងអ្វីៗក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រយើង
លោក Hill ថា
ខ្ញុំគិតថាជានិច្ចកាលនឹងមានការយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងព្រឹត្តិការណ៍នេះ
លោក Clint Hill ចំណាយពេល75ឆ្នាំដើម្បីអាចនិយាយពីឃាតកម្មនេះសរសេរនិងផ្សព្វផ្សាយសិភៅជាច្រើននៅទូទាំងប្រទេសជាផ្នែកមួយនៃដំណើរការធ្វើឲ្យជាសះស្បើយឡើងវិញលោកថា
វាជាមនោសញ្ចេតនាដ៏ខ្លាំងមួយជាពិសេសដែលអាចចេញទៅខាងក្រៅនិងនិយាយទៅកាន់មនុស្សអំពីសិភៅនេះឆ្លើយសំណួរយ៉ាងច្រើនដែលពួកគេមានព្រោះមានសំណួរយ៉ាងច្រើននៅទីនេះ
សំណួររួមមានអំពីអ្វីដែលបានកើតឡើងនៅថ្ងៃនោះក្នុងក្រុង Dallas លោក Hill ថាលោកជឿថា Lee Harvey Oswald ជាឃាតករតែម្នាក់លោកថា
មានទ្រឹស្ដីគប់គិតជាច្រើននៅទីនោះហើយវាមិនបានកើតទេវាជាការពិបាកដើម្បីពិភាក្សាបញ្ហានេះ
លោក Clint Hill បានទទួលអនិច្ចកម្មនៅថ្ងៃទី21ខែកុម្ភៈនៅផ្ទះរបស់លោកក្នុងរដ្ឋ California លោកមានអាយុ93ឆ្នាំពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជឹងពូជីន VOA
កម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះតាមវិទ្យុចាប់ពីម៉ោង 9:30 នាទីដល់ម៉ោង 10:00 យប់ម៉ោងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតាមរលកវិទ្យុ 25 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9,335 និង 11,675 kHz ហើយលោកអ្នកនាងក៏អាចស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយនៅពេលរាត្រីឡើងវិញបានតាមរលកវិទ្យុកម្រិត 1,575 kHz នៅម៉ោង 10:30 នាទីដល់ម៉ោង 11:00 យប់សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.